بسم الله الرحمن الرحيم دهور وعن او ونكسن لغي سيال هلكن وارادية هدلسن مقدشة كنسو دبادة قدو بدا وقود دورون واركيه دهور
maamulka gobolka Hiiraan oo warka soo saaray qarax dhimashii dhaawac geystay oo ka dhacay duuleedka degmada Mataban
madaxweynaha Soomaaliya oo dhanbaal hambalyo ah u diray shacabka iyo dawladda dalka Djibouti oo maanta u dabaaldegaya 45 sano guuladii ka soo wareegtay maalintii ay heleen xurriyadooda
faahfaahin dheeraad oo laga helay ciidanka dawladda oo la wareegay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan
baarlamaanka Puntland oo su'aalo weydiiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adaha amaanka ee maamulkaas
madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo kulamo kala duwan ka wada gudaha degmada Dobley
dowladda Itoobiya oo lagu eedeeyay inay dishay ciidamo u dhashay dalka Suudaan
iyo Iran oo dayax gacmeed hawada u dirtay
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la dhuru aanu wanaagsan waa maalinnimo isniin ah 27ka bisha Juun sanada 2022 intii aad maqasheen dulmarka warkayga duuraya ahaayeen markana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan
aynu ku bilownay maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu warka soo saaray qarax dhimashii dhaawac geystay oo ka dhacay duuleedka degmada Mataban sida warbixinta warkaan uu inoogu faahfaahinayo wariyeena Xasan Diyabi
warkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa markan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanbaal hambalyo ah u diray shacabka iyo dawladda waddanka Djibouti oo maanta u dabaaldegaya 45 sano kadib markii xurriyadooda ay heleen wariyahayaga Abu Kardaya ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u diray dhigiisa dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle dhanbaal ku aadan sanad guuradii 45aad ee ka soo wareegtay xornimada dalka Djibouti madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyay dawladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee Djibouti munaasabadan taariikhiga ah oo ka mid ah dhalka ay wadaagaan ummada Soomaaliyeed oo dhan kana turjumaysa halganki midaysanaa ee dadka Soomaaliyeed ay isaga dul qaadeen heeriyadii gumeysiga walaalaha Djibouti dawlad iyo shacab waxa ay maanta noo yihiin heel aan ku tashano waxaan idin la qaybsanaynaa munaasabada taariikhiga ah annaga oo abaal idin kaga hayna doorka walaalnimo ee aad ka qaadateen dib u dhiska dawladnimada iyo isu soo celinta Soomaali weyna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay shacabka reer Djibouti iyo dawladdaba nabad waarta iyo horumar dawladda iyo shacabka Djibouti ayaa u dabaaldegaya maanta 45 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay ku xoroobeen gumeystihii Faransiiska waana dhammaan shucuubta dalka Djibouti maanta ay u tahay maalin weyn iyadoo lagu arkayo wadooyinka iyo goobaha fagaaraha ah ee dalka Djibouti isu soo baxyo waaweyn oo ay ku weynaynayaan maalintan qaran ee qiimiga u leh guud ahaan shacabka dalka Djibouti iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed
maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay warka soo saareen qarax dhimashii dhaawac geystay oo ka dhacay duuleedka degmada Mataban Xasan Diyabi ayaa warbixinta warkaan oo
maamulka gobolka Hiiraan ayaa warka soo saaray qarax miino oo geystay qasaare kala duwan oo lala bartilmaameedsaday mas'uuliyiin iyo wariyaal ka tirsan gobolkaasi Hiiraan kuna wajahanaa maamulka ayaana alla waxa ugu bariyay caafimaad taam ah una rajeeyay wariyaasha kala ah Qaalid Cismaan Maxamuud ilka casay iyo sidoo kaleba Cabdi Kariim Shabeelo iyo sidoo kaleba Cabdi Guurey sidoo kale waxa uuna alle maamulka uga bariyay in naxariistii janno uu siiyo Cabdiraxmaan Cadow oo ka mid ahaa dhalinyarada magaaladaasi Beledweyne oo maanta waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxaasi minada ahaa ururka Al-Shabaab la bartilmaameedsadeen maamulka gobolka Hiiraan waxa uu sidoo kale uu sheegay in gargaar caafimaad ah uu gaarsiin doono goobaha markaasi waxyeelo ay ka dhacaan isagoona sheegay in loo fidin doono dadka markaasi waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxaasi miinada ahi gargaarkan ugu sahlan. Sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa sharaxaad buuxa ka bixiyay inta badan falalkan inay soo laablaabteen, sidaas oo ay tahayna ay la bartilmaameysan doonaan shabaabka dhowaanadahani, iyagoona sheegay in howlgallo ay sameyn doonaan. Sidoo kale maamulka ayaana sidoo kale ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay qaraxaasi waxayna sheegeen in si toos ah markaasi ay u baari doonaan falkan iyo wixii ka dambeeyay.
Waad mahadsantahay Xasan. Faahfaahin dheeraadana waxa ay ka soo baxayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, sida warkan uu ku sii anbaqaaday wariyahayaga Cali Aadan Axmed.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan kadib howlgallo ballaaran oo ciidanku ay sameeyeen saacadihii aynu soo dhaafnay. Wararka ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay toos ula wareegeen gacan ku haynta deegaano hoostaga degmada Matabaan ee waqooyiga gobolka Hiiraan. Deegaanada ay ciidanku gacanta ku dhigeen ayaa waxaa ka mid ah Beergadiid, Bacda iyo deegaano kale oo dhammaantood isbuucyadan dambe ay fariisin u ahayd dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Howlgalkaasi ayaa waxaa hogaaminayay mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka dowladda iyo gudoonka gobolka, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cismaan, taliyaha guutada shanaad ee qaybta 72-aad ee ciidanka Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay, dhowaanahan ciidanka dowladda ayaa ee ku sugan deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa kordhiyay howlgallada qorsheysan ee ay ka wadaan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan, waxaana dhowr jeer ka dhacay deegaanadaasi dagaalo xoogan oo u dhexeeya labada dhinac.
Baarlamaanka Puntland ayaa su'aalo weydiiyay mas-uuliyiinta ugu sareysa hay'adaha ammaanka ee maamulkaasi. Cabdiwahaab Cirgujaa ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya.
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta yeeshay kulan ay ku yimaadeen mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda Puntland, waxaana lagu weydiiyay su'aalo kala duwan. Fadhiga maanta ee baarlamaanka ay soo xaadireen 47 xildhibaan ayaa waxaa hor yimiday wasiirka wasaaradda amniga Cabdisamed Maxamed Gallan iyo wasiir ku-xigeenka amniga. Taliyaha guud ee ciidanka difaaca Yaasiin Cumar Dheere, taliyaha ciidanka booliiska dowladda Puntland Jeneraal Maxamed Cali Xaashi, iyo taliyaha booliiska nabad soo guday sirdoonka Puntland, kuwaasoo golaha la wadaagay xaaladda guud ee amniga deegaanada Puntland. Xildhibaanada ayaa su'aalo ka weydiiyey xaaladda guud ee amniga dowladda Puntland.
Waad mahadsantahay Irguje. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobana oo ku sugan degmada Dhoobley halkaasina kulamo ka wada ayaa ballanqaaday kala duwan waxa u sameeyay dhalinta halkaasi ku nool. Salemaan Al-Cadaala ayaa warkan sii dheereynaya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta la kulmay ururka dhalinyarada degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Madaxweynaha ayaa mid u dhageystay talooyinka dhalinyarada ay soo jeediyeen ee la xiriira wax ka qabashada adeegyada bulshada oo ay ugu horeeyaan caafimaadka, ciyaaraha, farsamada gacanta iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ku nool degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa u sheegay dhalinyarada in dowladda ay waqti badan ku bixinayso sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada halkaasi ku sugan, qayb weyn ah ay uga noqdaan ama uga noqon lahaayeen xafiisyada maamul ee dowladda. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ugu dambeyntii kula dadaarmay dhalinyarada in ay dadaal badan ay ku bixiyaan sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen bulshadooda, sidoo kalena ay qayb weyn ka qaataan horumarka deegaanka ka socda.
Hagaag dhegeystayaal, iminkana haddii aynu eegno akhbaaraadka dibadda, Itoobiya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay dishay ciidamo u dhashay dalka Suudaan. Militariga Suudaan ayaa ku eedeeyay ciidamada Itoobiya inay dileen 7 askari oo u dhashay Suudaan iyo qof rayid ah oo maxaabiis ahaan ay u haysteen. Warbaahinta dowladda Suudaan wax faahfaahin ah kama aysan bixin dhacdadan, waxaana militariga Suudaan uu dilalkani ku tilmaamay arrin khiyaano ah, waxayna sheegeen inay jawaab ka bixin doonaan falkaasi. Ma jiro wax warar oo kasoo baxay dhinaca Itoobiya oo ku saabsan dilkan lagu weedeeyay, waxaana labada dal in muddo ah ka dhex taagnaa muran dhanka xadka ah kaas oo soo ifbaxay labadii sane ee ugu dambeysay.
Dowladda waddanka Iiraan ayaa dayax gacmeed hawada u dirtay telefishinka qaranka dalka Iran ayaa sheegay in Tehran ay hawada u dirtay gantaal arintaas oo keentay falcelin ka timid Mareykanka arintan ayaa imaaneysa ka hor wada hadalada la filayo in laga yeelanayo barnaamijka nuclearka ee Iran iyo quwadaha caalamka macada xilliga iyo goobta gantaalka laga ganiyay hase yeeshee shaaca ama shaaca laga rogay ayaa waxa imaaneysa in ay tahay mid cabsi xoogan ku abuureysa dalalka diriska la ah warbaahinta dawladda dalkaasi ayaa sii deysay sawirro muujinaya markii gantaalka dhulka ka baxayay arintan ayaa imaaneysa iyadoo xiisadda barnaamijka nuclearka Iran ay kor u sii kacayso Iran ayaa horey u sheegtay inay qorsheynayso tijaabooyin dheeraad ah oo la xiriira gantaalada dayax gacmeedka xambaara kuwaas oo markii ugu horeysay ay dirtay bishii February ee sanadii hore ee 2022 guud ahaan markay dowrad kale socotiin raadiyaha dalsan doornimadan waa naginta
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel